Басқаларды жақсы көру туралы. Екінші бөлімі. Алайда мен өз еркіме сай қылмыстарымды өшіріп тастаймын. Енді қайтып ешқашанда күнәларымды есіме алмаймын. Ишайя пайғамбардың кітабы 43-ші тарау 25-ші аят. Шанхайда тұратын 12 жасар қыз ата-анасының бір әңгімесін естіп қояды. Әкесіне түсуі тиіс мұраның көп бөлігін әкесінің ағасы ұрлап кеткен екен. Бір күні ол: «Анашым, Иса біреу сенің көйлегіңді алғысы келсе, шапаныңды да алсын» деді. Біз мәсіхшіміз ғой. Тіпті ағай біздің үлесімізді алса да, біз ол туралы жаман айтпауымыз керек деді. Қызының айтқаны анасына қатты әсер етті. Осы бала арқылы Құдай оның жүрегіне сөйледі. Бір жылдан кейін сол ағасына асқазанның қатерлі ісігі диагнозы қойылды. Мәсіхші отбасысы оған Иса Мәсіх туралы айтып, Иса Мәсіхтің оның өміріне келуіне мүмкіндік беруге шақырды. Сөйтіп қайтыс болмас бұрын ол Иса Мәсіхті қабылдады. Иса Мәсіх бізге кешірім үлгісін көрсетті. Ол сондай-ақ біздің оған қарсы жасаған жеке күнәларымыз, кез келген адамның бізге қарсы жасай алатын күнәсінен үлкенірек екенін айтып көрсетеді. Осылайша ол біздің басқаларды кешірмеуге құқымыз жоқ екенін үйретті. Бірде генерал Джеймс Эдвард Оглторп Джон Уэслиге: «Мен адамдарды ешқашан кешірмеймін» дегенде, Уэсли: «Олай болса, мырза, сіз ешқашан күнә жасамасыз деп үміттенемін» деп жауап берді. Неліктен? Өйткені ертеме кеш пе, әрбір адам кешірілуі керек. Шәкірттері Исаға келіп, одан мінәжат етуді үйретуін сұрағанда, ол оларға бүгінгі күні көктегі әкеміз деп аталатын мінәжатты берді. Бұл сөзінде Иса: «Құдай бізді қалай кешіргендей, біз де жауларымызды солай кешіруіміз керектігін атап өтті». Содан соң ол тағы қосып: «Егер өздеріңе күнә жасағандарды кешірсеңдер, онда көктегі әкелерің сендерді де кешіреді. Ал егер басқалардың күнәларын кешірмесеңдер, онда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешірмейді» деді. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 14-ші 15-ші аяттар. Кешірім сұраудан бас тартқан адам бір күні өзі өтуі керек көпірді өртеп жібереді. Сол туралы ойланып көріңіздер.